Hemelse Vader, ons wil op U vertrou in elke seisoen van ons lewe. In seisoene van droogte, in seisoene van oorvloed, wil ons U vertrou. Ons wil ons oë op U gerig hou. Here, want ons weet U is met ons in elke seisoen. U is met ons elke dag, U is met ons elke minuut, elke uur, elke sekonde. U is in beheer van ons in hierdie totale skepping. En wat 'n voorreg is dit nie om vandag hier te kan wees nie, Here. Om U naam groot te maak, om te kan sing, om te kan dink aan U weldade. Om te kan dink aan dit wat U vir ons doen elke dag. En Here, as ons dink aan dit wat U vir ons doen, dan loop ons harte oor van blydskap en ons wil vir U sê dankie, dankie, dankie. Want U het ons nog nooit teleurgestel nie. U het ons nog nooit in die steek gelaat nie. Ons het U al in die steek gelaat en onsself al in die steek gelaat, maar U is getrou aan U woord. U het ons nog nooit in die steek gelaat nie. U liefde is nog altyd daar. U gee om vir ons. Ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan sit. Baie welkom by ons eerste diens, ook aan al ons aanlyn kykers wat saam kyk, daar waar jy is. Ek besef vir skoolvakansie, ek weet baie van ons mense is iewers, hou vakansie, soos jy saam kyk vanoggend, so lekker om ook jou deel te hê van hierdie diens. Ons maak klaar vandag met ons reeks wat ons noem In die Woord. En ons het die laaste 3 weke baie tyd spandeer rondom die Bybel, die woord, en ons het gekyk na die woord, en ons het vir mekaar gesê dat ons glo dat die woord, die Bybel, van God is, deur God ingegee is, die waarheid is, en dat die Bybel 'n uitsonderlike, besonderse boek is, wat God gee aan ons. Ons het gekyk na 2 Timoteus 3 vers 16, wat sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En laasweek het ons baie tyd spandeer om net te gaan kyk na die Bybel en die konteks van die Bybel. En ons het vir mekaar gesê dat die Bybel is histories korrek. Ons het vir mekaar gesê dat die Bybel is ook wetenskaplik akkuraat. Alhoewel die Bybel nie 'n wetenskaplike handboek is nie, is daar soveel bewyse in die Bybel dat die Bybel wetenskaplik ook akkuraat is. Dat ons weet dat God het die skepping daar gestel, en dis dalk die grootste kritiek vandag in ons wêreld, waar ateëste en hierdie sekulêre wêreld van ons dit nie glo nie, maar dit wat hulle glo, hulle ook geen bewys voor nie. En ons glo dat God die skepping aan mekaar gesit het en die natuurwette, die wet van fisika en swaartekrag, en hierdie wette werk die hele jaar. As jy vandag van jou dak af spring by die huis, kan ek jou waarborg, gaan hy werk. Dis nie Eskom wette nie, dis God se natuurwette. Hierdie goed werk elke dag, elke jaar. En ons het gesien hoe die Bybel al hierdie wetenskaplike uitlatings wat ons glo eintlik eeue en duisende jare vooruit is. Vir eeue lank is daar geglo dat die aarde plat is. Daar's vandag nog mense wat glo dat die aarde plat is, en die seevaders het geglo dat die aarde plat is. Plaas het hulle net Jesaja 40 vers 22 gelees wat sê dat hy sit bo die kring van die aarde en hy kyk na die mense. En hulle is so springkane. Eeue vroeër het die Bybel dit al bevestig. Ek dink aan nog 'n voorbeeld, laasweek vir jou genoem, van hierdie 2 vooruitnemende, wetenskaplikes, vooruitstaande wetenskaplikes, Hipparchus en Ptolemeus. Ek bedoel, dit was wetenskap in daardie dag gewees, en hoe Hipparchus kom en sê, nee, hy het nou 'n bietjie gaan tel en gaan navorsing doen, en hy het agtergekom, daar's 1022 sterre. En 'n paar jaar later, toe kom daar 'n ander, groter, meer bekender wetenskaplike sterrekundige en sê, hy het ook nou weer gaan tel, en hy het bevind dat daar is 1026 sterre. Plaas het hulle maar net na Job gekyk, eeue voor dit, seker die oudste boek in die Bybel, wat al reeds gesê, dat die sterre is soos die sand van die see, dis ontelbaar, so kan ek aanhou en aanhou en aanhou, die Bybel is altyd en was nog altyd wetenskaplik akkuraat, ons het gesien dat die Bybel is ook profeties korrek, geen profesie wat ingegees is deur 'n mens geïnspireer nie, die Bybel sê dit, dis deur God geïnspireer, en as ons gaan kyk na die Ou Testament, sien ons soveel profesieë oor Jesus wat sou kom, sy kruisdood, akkuraat, net so voorspel eeue van tevore. Ons sien ook dat die Bybel al alle aanvalle oorleef het. Daar was al soveel pogings om die Bybel te vernietig, te verbrand. Mense is vervolg, maar die Bybel, God se woord, het elke aanval al oorleef. Nou ons gaan vandag aan en ons maak hierdie reeks klaar en ons kyk vandag na die hele ding van dat, ja, die Bybel is God se woord en ons glo dat alles in die Bybel is waar, maar ons moet ook as volgelinge van Jesus hierdie boodskap van hoop gaan vertel. Ons moet dit deel, ons moet daarmee werk en hierdie evangelie wat ons het in ons hande, die Bybel, die woord van die Here, die evangelie wat die goeie nuus is, is nie 'n geheim wat ons vir onsself behoort te hou nie. Dis die goeie nuus en ons moet die goeie nuus versprei. Ons moet draers van hoop wees. En ek dink net hierdie week aan hierdie ding van goeie nuus. Ek dink meer as ooit in my lewe en ek dink in dalk in hierdie eeu of in tyd het ons samelewing, ons wêreld goeie nuus nodig. Ek maak vanoggend die koerant oop en ek sien op die voorblad, ek sien wat die opskrif en ek besef net ons wêreld soek en smag na goeie nuus en ek praat nie van die bokke nie. OK? Ons soek goeie nuus. Want daar's soveel gebrokenheid in ons wêreld, daar's soveel dinge wat ons wil morbied laat en wat ons harte vul met haat. So ons moet goeie nuus gaan gee. En ons het goeie nuus en ons het hoop om te gee. En ons verantwoordelikheid is om as draers van die goeie nuus te versprei. Nou wat sê Jesus hieroor? In Markus 16 vers 15, ek lees dit vir jou, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Nou, ek hou van God's Word Translation, Markus 16 in die Engels, het sê dit vir my so mooi, het sê, then Jesus said to them, so wherever you go in the world, tell everyone the good news. Wherever you go, waar ook al jy gaan, soos jy gaan, wees 'n getuie, vertel vir mense van die goeie nuus van Jesus Christus. Jy hoef nie op 'n sending uitreik te gaan om die goeie nuus te deel met mense nie. Waar ook al jy gaan, kan jy dit doen. By die skool, by die werk, tussen vriende, soos jy gaan, kan jy die goeie nuus van Jesus versprei. En dis ons roeping, dis 'n opdrag wat Jesus gee. Jesus sê, dis 'n opdrag, gaan vertel mense van my. Handelinge 1 vers 8 sê Jesus vir sy volgelinge, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Jesus roep my en jou om getuies te wees in die wêreld, draers van hoop, die goeie nuus te versprei. Matteus 28 vers 18 tot 19. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Gaan vertel mense eerstens van my, wat het julle gesien, wat het julle gehoor, wat het dit aan jou lewe gedoen? Gaan vertel, verkondig die goeie nuus aangaande my. Jy sien die bewys dat jy deel is van Jesus se liggaam, die bewys dat jy deel is van God se familie, is of jy ander uitnooi en deel maak van sy familie. Dis die bewys dat jy deel is van God se familie. Maak jy ander deel van God se familie. Wanneer ek ander uitnooi en innooi en deel maak van God se familie, is dit die bewys dat ek 'n volgeling van Jesus is. Vandag een af het hierdie gemeente homself op hierdie twee pilare gebou, die groot opdrag en die groot gebod. Dis waaroor hierdie gemeente gaan, dis waaroor Kruisweg gaan. Jesus gee vir ons 'n groot gebod. Jy moet God in jou naaste lief hê soos jouself. Gaan en maak disippels van mense. Dis waaroor alles gaan. Jesus sê jy kan die hele Bybel opsom in die groot gebod. In hierdie versies van God en jou naaste lief hê. Dis waaroor alles gaan. Maar dit gaan ook verder deur gaan maak disippels. En hier's 'n vraag wat ek jou vandag wil vra. En ek wil jy met jouself vandag baie eerlik antwoord. Het jy al iemand na die Here toe gelei? Gaan daar eendag iemand in die hemel wees as gevolg van jou? As gevolg van jou liefde, jou storie, jou getuienis. Gaan daar mense eendag in die hemel wees wat na my en jou toe sal kom en sê dankie. Dankie vir die moeite wat jy gedoen het. Dankie vir die tyd wat jy geneem het om met my te praat oor die goeie nuus van Jesus. Was dit nie daarvoor nie? Was ek nie hier nie? Het jy al iemand na die Here toe gelei? Het jy al iemand deelgemaak van God se familie? Kyk wat sê 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree op as ambassadeurs vir Christus, terwyl God deur ons 'n appel aan julle rig. Ons smeek julle ter wille van Christus, kom tot versoening met God. Hierdie gedeelte, Paulus sê vir ons dat ek en jy is ambassadeurs. Ons is verteenwoordigers van God, van 'n ander koninkryk. Nou, ek wil vir jou 'n grapie, ek weet nie wie van julle onthou nog 'n Mike Skutte grapie nie. Ek gaan nou dalk my ouderdom weggee. Okay, so as ek nou vir jou Mike Skutte grapie vertel, dan moet jy nou weet, ons val in 'n sekere ouderdomsgroep, nê? So die van julle wat nie weet nie, luister maar net. Maar ek hoor die storie van ou Mike wat eendag in die tuin werk en is warm en die son bak op hom en in die middag is hy lekker rooi in sy gesig, gebrand van die son en 'n ou kom verby gestap en hy vra vir ou Mike, "Is jy rooi van die son?" En Mike sê, "Nee, ek's Mike van die aarde." OK. Dis die ou Mike skutte grappies, maar die feit is dis waaroor alles gaan. Ons is nie van hierdie aarde nie. Ek en jy verteenwoordig nie die waardes van hierdie wêreld nie. 1 Petrus 2 vers 11 sê dat in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Ek en jy verteenwoordig 'n ander koninkryk, 'n hemelse koninkryk hier op aarde terwyl ons hier is. Jy sien, jy is in die hemel beplan en ontwerp. Jy verteenwoordig hier op aarde 'n hemelse koninkryk. En God het belange hier op aarde en hy wil dit bevorder deur my en jou. En daarom sê Paulus, ek en jy is 'n ambassadeur hier op aarde. En die vraag vandag is jy effektief? Doen jy 'n goeie werk? Is jy 'n goeie ambassadeur of nie? Is jy 'n goeie verteenwoordiger van Jesus of nie? 'n Goeie ambassadeur of 'n slegte ambassadeur? Is jy besig om mense deel te maak van God se familie? So die Bybel sê ons moet mense vertel en dat ons het 'n ander boodskap en weet jy, ek, as ons praat oor mense vertel en 'n getuie wees van Jesus, en natuurlik, om net te praat is nie goed genoeg nie, nê? Ons lewens moet ooreenstem met dit wat ons sê. Weet, en ek het nou al agtergekom dat mense, en jy het dalk ook al agtergekom is, dat mense luister nie net na jou met hierdie goed nie, hulle luister ook na jou met hierdie goed. En baie keer lees hulle jou eers met hierdie goed en dan met hierdie goed. En mense kyk en mense hou jou dop. En ek het dit al baie agtergekom. Die oomblik as mense hoor jy is 'n volgeling van Jesus of 'n Christen of noem dit wat jy wil, kyk mense anders na jou. Kyk mense met ander oë na jou. Ja, dis my terrible as ek saam met vriende kuier of ek's iewers en mense sal vir my vra, "Nou hoorie Gys, nou wat doen jy vir 'n lewe?" Yes, ek is my altyd is my verskriklik ouens met daai vraag vra. Jy weet so dan sê ek nee, ek weet ek het dit nou oorweeg om te sê, weet, miskien moet ek sê ek's 'n makelaar, maar dit gaan ook nou nie werk. Ek lyk nie soos 'n skelm nie, weet. Of 'n tandetrekker. Ek lyk nie so nie. En dan sal ek nou maar met so draai kom. Jy weet. Maar die oomblik is mense hoor en jy vertel mense ek's 'n volgeling van Jesus. Kyk hulle met ander oë na jou. En onmiddellik luister hulle met hulle oë. En natuurlik hulle ore, maar hulle hou jou dop en hulle kyk hoe jy optree. Jy sien ek en jy behoort audiovisuele volgelinge van Jesus te wees. Wat ons sê en wat ons doen moet ooreenstem met mekaar. Dit help nie. Jy die wêreldse kennis van die Bybel maar 'n vrot karakter nie. Want weet jy wat? Is jou kennis en jou karakter nie ooreenstem nie of as jy die wêreldse kennis het van die Bybel en jy kan die skrifte so quoteer maar jou karakter skiet tekort, het jy niks om vir mense te bied nie. Want kennis sonder karakter, kennis sonder liefde is 'n absolute niks. En dis wat Jesus vir ons sê. Ja, ons moet God lief hê, maar ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Wat sien mense as hulle na jou kyk? Wat hoor hulle as hulle jou dop hou? Sien hulle liefde, sien hulle iemand wat mense onvoorwaardelik liefhet, wat hulle deel maak van God se familie. Jy weet en die ding is nee, as ons moet verstaan dat daar is mense wat my en jou eers te gaan lees voordat hulle Bybel gaan lees. En hier lê die uitdaging vandag. Ek wil ons is hier en ons almal is mooi aangetrek en ons het op 'n Sondag mos mooi maniere en ons is vriendelik met almal en hallo, hoe gaan dit? En alles is fantasties. Maar jy weet en ek weet dat die vernis, die laagie lê net so dik, nê? En as jy begin krap in daardie vernis, kom hy maklik af. En het jy nou al agtergekom? Die van julle wat nou al lank genoeg getroud is, jy weet nou al waar om te krap en nie te krap nie, nê? En jy weet as jy op die verkeerde plekkie bietjie krap en daai vernislaagie kom af, dan spring daai groen monster uit. Wie van julle weet nou waarvan ek praat? Dames, hulle sê mos as jou man sy kouse uittrek en hy sit die een kous daar op die mat en hy sit die ander kous daar op die mat, dan noem jy dit huweliksprobleme. Alraight, daai vernislaagie is net so dik. Jy weet en mense hou my en jou dop. En mense kyk hoe reageer ons. Ek hoor die storie van die man wat eendag op pad iewers heen is. Hy bestuur en hy's nog gelaastig en hy wil by sy afspraak kom, dit lyk of hy gaan laat wees en hy beland agter so klein karretjie en hier sit 'n tannie in die karretjie en bestuur. Jesus en die ou raak ongeduldig met hierdie tannie en haar karretjie want sy wil net nie wegkom nie en hy kan net nie verby haar kom nie want daar's aankomende verkeer en is besig en hy wil by sy afspraak kom maar hierdie tannie sit daar en piffer agter haar wielietjie, weet sy kom net nie weg nie. Jy's nou raak jy lekker opgewonde, weet hy werk hom op en hy weet hy soek maniere om hier verby te kom, hy kan nie en op 'n stadium kom hulle by 'n pad na 'n verkeerslig toe. En net toe hulle so by die verkeerslig kom, toe slaan hy oranje en jy weet in Suid-Afrika is oranje mos maar eintlik 'n toegee teken, nê? Amen of eina. Daar sê, ons is nou in die kerk, so almal sê amen, maar eintlik sit eina. Ek preek vir myself, nie bekommerd wees nie. En die tannie kom so by die oranje lig en sy stop dood. Jesus en die ou moet dood stop. Hy is amper in haar karretjie in en hier sit hy en hy verloor het. Die stoom kom by sy ore uit. Hy rol die venster af en hy begin skree en hy verduidelik vir haar goed en hy gaan te kere en op 'n stadium hoor hy hier's blou ligte agter hom en hy besef hy het moeilikheid en hy trek af en die lig is groen en daar gaan die tannie en hier is die verkeersbeampte en hy klim uit en hy stap na hom toe en hy sê kan ek jou bestuurslisensie kry asseblief meneer en hy gee hom vir hom en hy vra vir die verkeersbeampte meneer is daar iets fout ek dink nie ek het 'n verkeersreël oortree nie en die verkeersbeampte sê vir hom jy's heeltemal reg jy het nie 'n verkeersreël oortree nie maar toe ek nou sien hoe jy te kere gaan met die tannie wat nou stop by die oranje lig en ek sien toe die bumper sticker op jou kar wat sê what would Jesus do toe dink ek onmiddellik by myself hierdie moet 'n gesteelde kar wees ek beter daai ou stop en hoor wie is hy die wettige eienaar van daai motor lank voordat mense hulle Bybel lees hulle my en jou en die vraag is wat lees hulle. Wat sien hulle? Jy sien dit wat jy doen, praat baie harder as wat jy sê. Jou optrede is baie belangriker as jou kopkennis en jou woorde. Dit help nie ons praat Bybel met mekaar, maar jou optrede streel nie met wat die Bybel sê nie. Dan wil ek vir jou vra, praat eerder nie oor die Bybel nie. Praat eerder dan oor die bloubulle of oor die misdaad of wat ook al. Moet asseblief nie oor die Bybel praat as jou karakter en jou optrede nie streel met dit wat die Bybel sê nie. Hoor my vandag, want jy doen afbreek. En in plaas van om mense nader te trek en deel te maak van God se familie, gaan jy hulle verdryf, gaan jy hulle wegjaag. Jy weet, en ek dink in ons dag, daar's soveel mense in die wêreld wat na ons kyk van die buitekant af en dink, "Jesus, maar hierdie mense, hulle is weird." Ja, hulle ken nie die Bybel, maar hulle lewens verkondig 'n ander, is 'n ander boodskap. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 2 tot 3. Julle is tog self ons brief geskryf op ons harte, bekend aan en gelees deur alle mense. Julle toon duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens voorberei en geskryf, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van mense harte. Die message sê, your very lives are a letter that anyone can read by just looking at you. Christ himself wrote it, not with ink, but with God's living spirit. Not chiseled into stone, but carved into human lives. And we publish it. Ons is lewende briewe wat mense lees. Nou in Esegiel 36 is daar 'n groot aanklag teen Israel. God kla sy volk aan hieroor. Die volk het hulle rug gedraai op God en gelukkig beloof God ook herstel. Maar kyk wat staan daar in Esegiel 36 vers 22 op die skerm. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. God sê vir Israel, julle het my heilige naam ontheilig waar julle gekom het. Julle is lewende briewe, maar julle het julle rug gekeer op my. En dit het afbreek gemaak aan my heilige naam. Ek sal my grootte naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my in julle voor hul oë as die heilige laat ken. God sê vir sy volk, julle het my heilige naam julle tot 'n skande gebring. Julle dit ontheilig deur die manier hoe julle geleef het, julle het julle rug gekeer op my. En die mense sien dit raak en die nasies het dit agtergekom. En my naam is ontheilig. Weer eens, wat lees mense as hulle na ons kyk? Wat is die boodskap wat ons lewens uitdra? Ek het 'n paar jaar terug die volgende storie gehoor en dis 'n ware verhaal van 'n kerk in 'n dorp. Gaan nou nie die kerk of die dorp noem nie. Maar daar was 'n gemeente in hierdie dorp gewees en op 'n weksdag toe kom daar 'n man en 'n vrou by die kerkkantoor aan en hulle kom vra toe by die kerkkantoor of die kerk hulle miskien kan help met 'n kospakkie. Hulle is behoeftig, hulle het hulle werk verloor en kan die kerk miskien uitreik en net help om vir hulle 'n kospakkie te gee. Die kantoordame roep die predikant en sê, wel, hier is mense wat ons moet help, en hulle soek 'n kospakkie, en hy sê, dis reg, kom ons gaan dink aan die saal, ons het 'n welsyndepartement, ons kyk of ons iets aan mekaar kan sit, en ons maak 'n pakkie op, en hulle gee dit toe vir hierdie mense, en 'n ruk later, 'n maand of wat later, toe kom die man en die vrou terug, en hulle kinders, en hulle kom vra weer vir iets, en vra of hulle nie dalk tweedehandse klere het of ou klere het vir die kinders nie, en weer eens is dit 'n geskarrel daar in die saal, en hulle moet kos kry, en soek klere, en sê, jammer, ons het nie klere vir die kinders nie, en is op hierdie stadium, waar die predikant toe nou besluit, hy is nou al tot hier toe, en genoeg is nou genoeg, so op die volgende kerkraad vergadering, is die natuurlik op die notiele, dis 'n besprekingspunt, en daardie aand, word daar eenparig besluit by hierdie kerkraadvergadering om 'n heining om die kerk te sit. Om hierdie tipe mense buite te hou. En Sondag sal hulle die hekke oopmaak en dan kan die mense kerk toe kom. Sit 'n heining om die kerk. Hou die mense buite. As jy afspraak het, dan maak ons vir jou oop. As jy die kerkkantoor bel, dan maak ons vir jou oop. Maar daar's 'n heining. En toe ek die storie hoor, 'n paar jaar terug, toe dink ek by myself, wat dink die wêreld? Wat dink mense buite die kerk, buite God se familie, as hulle hierdie tipe stories hoor? Is ons nie brugbouers nie? Ons is nie muurbouers nie. Die kerk behoort brugbouers te wees. Jy sien, en is maklik om oor die Bybel te praat, maar wat sê my lewe? Wat vertel my lewe? Maar die Here beloof herstel in Jesegiel 36 vers 22 tot 23 sê hy, daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel. Ekskuus, vers 25 tot 26. Vra verskoning, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van julle onreinhede en van al jul drekgode, sal ek jul reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit jou vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En dis vandag my gebed vir elkeen van ons wat hier sit as getuies van Jesus. Mense wat deel is van sy liggaam, draers van hoop, die goeie nuus. Sit vandag my gebed, Here, gee vir ons 'n nuwe hart. 'n Nuwe gees. Here, gee vir ons 'n nuwe hart vol liefde vir mense. Here, gee vir ons soveel liefde vir mense dat ons nie een sal miskyk nie. dat ons 'n 10 op elke persoon se kop sal sit. Dit is iets wat ek myself 'n paar jaar terug al beloof het, en ek probeer dit tot vandag toe, en ek kry dit nie noodwendig altyd reg nie, maar ek het 'n besluit gemaak om vir myself te sê, waar ek met mense te doen kry, gaan ek altyd eers 'n 10 op daardie persoon se kop sit. En dan sal ek met hom praat, en dan sal ek luister. En weet jy wat ons probleem as kerk? Ons as draers van die goeie nuus, ons as draers van hoop, ons sit 'n 2 en 'n 3 en 'n 1 op iemand se kop, en ons, weet jy, weet, daar's dinge wat ons dalk so 'n bietjie irriteer, en ons het hierdie manier ons mense wil kwalifiseer, en weet jy, as jy 'n 2 op iemand se kop sit, hoor my vandag, gaan jy hom soos 'n 2 hanteer, jy gaan met hom praat soos 'n 2, en jy gaan nie baie gewillig wees die ekstra myl met so 'n persoon te loop nie. Sit 'n 10 op iemand se kop. Sit 'n 10 op daai kollega se kop. Op daardie vriend se kop, vriendin se kop, daar waar jy beweeg. Kyk anders na mense. Kyk na mense met oë vol liefde. Deel met mense die goeie nuus. Vertel mense van Christus. Dis 'n opdrag. Dis nie iets wat Jesus van ons vra, hoorie, as jy kans sien nie, dis nie iets van sien jy kans nie. Dis in die opdrag vorm. Maak mense deel van my familie. Ek het belange hier op aarde. Dis hoekom jy hier is. Jy het iemand na Jesus toegelei. Jy het by iemand gaan sit. 'N sondaar gebed gebid saam met iemand. Ek wil vandag vir jou sê, daar is niks meer bevredigend in hierdie lewe as dit nie. Om iemand in die oë te kyk en te besef, ek het iemand nou gered van die ewige verderf. Hy is nou deel van God se familie. Die ewige lewe ontvang. Ek het hom voorgestel in Jesus se liefde. En weet jy, dis so eenvoudig. En as jy nie weet hoe nie, of jy het vra, kom praat met my of met Ewald of die span. Ek sien jou binne 5 minute help. Dis die eenvoudigste ding om iemand na die Here toe te lei. Weet jy, baie keer praat ek met mense en mense sal vir my sê, "Jy's gys, maar ek het nie teologie gaan studeer nie. Ek's nie opgelei nie. Jy weet, ek's 'n doodgewone ou. Jy weet, ek ken nie my Bybel so goed nie." Jy hoef nie jou Bybel uit jou kop te ken nie. Jy hoef nie 100 versies vir iemand te gee nie. Jy het net nodig om by daardie persoon te gaan sit met oë vol liefde. Jou storie te deel, jou storie te deel van jou lewe voor jy Jesus ontmoet het. En toe jy Jesus ontmoet het en wat met jou gebeur het na jy Jesus ontmoet het. Dis al wat mense wil hoor, dis al waarin mense belangstel, jou storie. Om 'n 10 op daardie persoon se kop te sit. Net saam met daardie persoon 'n gebed te bid. Die sondaar gebed om na Jesus te lei. Ek wil jou uitdaag. Jou uitdaag vandag. Nooi mense uit en nooi mense in God se familie. Maak hulle deel. Jy gaan hierdie week gaan daar mense wees wat oor jou pad gaan kom. Daar gaan mense wees wat jou pad gaan kruis. Weet jy wat? Ek is jaloers as ek na jou kyk. Want ek dink by myself, as ek maar net hierdie week kan wees waar jy is. As ek maar net saam met die kollegas kan werk saam met wie jy werk. As ek maar net kan skouers skuur saam met die mense by jou werk. En daar's 'n geleentheid. Maar daardie geleentheid is my nie beskore nie. Ek's nie daar nie. Jy is daar. Jy het 'n kans. Jy is geroep waar ook al jy gaan. Soos jy gaan, vertel getuig. Here, gee ons 'n nuwe hart, 'n nuwe gees, 'n hart vol liefde. Here, maak ons sensitief, dat ons in die oomblik sal wees, as mense met ons praat, Here, dat ons sal luister. Net miskien tel ons iets op. Stel net dalk ietsie op. Hier's iemand met 'n geestelike behoefte. Hier's iemand wat Jesus nog nie ken nie. Dat ons in die oomblik sal wees, sensitief sal wees. En dan die risiko neem. Weet jy wat? Wat is die ergste wat kan gebeur? Wat is die ergste wat kan gebeur? Iemand kan net vir jou sê nee. Niks om te verloor nie. Jy het alles om te wen. Ons gaan vandag die nagmaal saam gebruik. So ons kyk na hierdie miracle meal, daar's die druiwesap in die broodjie. Dan dink ons aan die goeie nuus. Jesus Christus, sy koms na die aarde, hy het sy lewe gegee tot die einde. Hy het gesterf, hy het opgestaan en dis wat ons wil deel met mense. En vandag wil ek jou vir jou uitnooi. Ons gaan dit gebruik, jy gaan dit op jou eie gebruik. As jy die broodjie vandag gebruik, sê vir die Here dankie vir sy liggaam wat vir jou gebreek is. En dan gebruik jy die druiwesap en jy sê vir die Here dankie vir sy bloed wat vir jou gevloei het en dat deur Jesus jy deel geword het van God se familie. As jy nie enetjie gekry het nie, Ewald en Theo is hier aan die kant, jy kan net jou hand opsteek, hulle sal vir jou gee. Ons gaan die nagmaal gebruik en gebruik dit op jou eie tyd terwyl die aanbiddingspan vir ons se lied doen. Vader, baie dankie vir die nagmaal. Dankie vir hierdie elemente, die broodjie, die druiwesap, wat praat van u lewe, u wat aarde toe gekom het, want u belange hier, die mens, u mense, en u is lief vir ons, en u is so lief vir ons, dat u bereid was om te kom, en u lewe neer te lê. U liggaam is geskeer vir ons, u bloed het geloop, sodat ons deel van God se familie kon word. Ons wat u naam bely en met ons hart glo dat u die redder is, die verlosser is. En Here, vandag wil ek bid vir ons as 'n gemeente. Ek wil vra, Here, gee vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. 'n Hart vol liefde vir ons medemens, vir 'n wêreld wat verlore is. Gee ons 'n hart, Here, wat sal uitreik, wat nie sal oordeel nie, maar eerder sal sê, weet jy wat, kom ek kom sit by jou. Ja, ek gaan waarheid met jou deel. Ons gaan die probleem aanspreek. Ons gaan eerlik hieroor wees. Maar dit kom uit 'n hart vol liefde. Dit kom nie uit 'n hart wat apaties hier een kan staan en vingerwys en wegstap nie. Dis oordeel. Ons kom in waarheid en liefde. En ek sit 'n 10 op jou kop. En ek wil jou vertel van my Jesus, my redder, my verlosser. En ek wil jou vandag voorstel aan hom. En ek kan jou waarborg, as jy vandag daardie besluit maak om Jesus deel van jou lewe te maak, gaan dit jou, gaan jou hele lewe verander. Gee ons 'n hart vol liefde, Here. Ons wil die groot opdrag, die groot gebod gaan uitleef. Dankie, Here, dat U met ons besig is. Kom heilig ook ons lewens. As mense ons lees soos 'n brief, dat hulle liefde sal raak sien. Heiligheid omgee. Dat hulle iets anders sal sien. Iets wat hulle sal nader trek. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here. En mag ons vandag verstaan, as ons hier uitgaan, elkeen van ons het 'n roeping ontvang. Gaan dan heen, maak disippels, vertel mense van my, ek hoef nie 'n graad in teologie te hê nie. Ek is geroep waar ek gaan. En hierdie week wil ek sensitief wees vir U Gees. En ek wil luister. En as daar 'n geleentheid om voordoen, wil ek dit aangryp met al twee hande. Dankie, Here, dat U ons gebruik net soos ons is. Dankie dat U 'n 10 op elkeen van ons se koppe sit. U glo in ons. U kyk anders na ons. U is lief vir ons. Ons sê vir U dankie daarvoor. Amen.